Hyvää iltaa kaikille ja kiitos kovasti kutsusta tänne Fiskarsen. God afton allihopa och tack för inbjudan hit i Fiskars. Har ni några frågor? Alltså anförandet kommer att vara på finska eftersom det var önskat så. Har ni frågor på svenska så går det jättebra att ställa. Alustus on suomen kielellä, koska sitä toivottiin suomen kielellä. Mä oon syntynyt ja kasvanut Helsingissä. Mä oon itse asiassa muuttanut Suomesta ja ylioppilaskirjoitusten jälkeen vuonna 1977. Eli siitä on kauan aikaa. Mä kuulun näihin Suomen kylmän sodan sukupolven lapsiin. Mä synnyin vuonna 1958, eli on 57 vuotta tänään. Ja ehkä mun niinku kuva siitä, mä ajattelin, että mä puhuttaisiin näistä niinku Suomen tapahtumista ennen kaikkea tänä kesänä, mutta kuitenkin se, mikä on niinku Suomen ylipäätään poliittinen ilmasto, mutta sehän myös liittyy yleiseurooppalaiseen poliittiseen keskusteluun tai sen keskustelun puutteeseen. Henkilökohtaisesti mä voisin vain kertoa itsestäni sen, että mä oon kasvanut aikanaan Helsingissä sekä kaupungissa että sitten Kontulan lähiössä, joka on jotenkin sillä tavalla aina esimerkiksi. Otetaan tämmöinen proletaarilähiö, niin missä sitten se suomalainen työväenluokka on aikanaan asunut. Eli siihen liittyy semmoinen tietynlainen stigmatisointi, jota mun mielestä olisi ehkä vähän hyvä välttää. Mä olin jo lapsena kiinnostunut politiikasta ja teatterista. Ne on ollut sillä tavalla aina jotenkin mun johtotähtenä. Mä myös aina halusin opiskella yliopistossa ja se rakkaus ilmeisesti jatkui niin pitkälle, että musta tuli sitten professori kahdessa eri aineessa, teatteritieteessä ja sukupuolen tutkimuksessa, gender studies tai alun perin naistutkimuksessa. Koska jotenkin mun mielestä oli niinku tärkeää ottaa selvää niistä, miten nämä valtarakenteet yhteiskunnassa rakentuu sukupuolen, yhteiskuntaluokan, seksuaalisuuden, ihon värin ja erilaisten asioiden ympärille, jotka on niinku meillä kaikilla. Eli nämä on asioita, joita ei voi niinku asettaa jotenkin oman itsensä ulkopuolelle, vaan se ymmärtämys lähtee siitä, että me ollaan jotenkin kaikki osana tätä yhteiskuntaa ja myös tuotetaan ja tavalla tai toisella rakentaa asenteiden ja erityyppisten valtarakenteiden kautta sitä yhteistä yhteiskuntaa, joka on jotenkin meidän kaikkien yhteistä omaisuutta. Se on mun mielestä niin kuin sellainen tärkeä asia. Jos me nyt niin kuin palataan tähän Suomen kesään, mähän en koskaan vietä kesää Suomessa enkä Ruotsissa. Mä oon jotenkin sillä tavalla päättänyt, että ne kesät on ihan sieltä ajoilta. Ehkä mä voisin vielä sanoa sen, että mun isä oli merimies, eli mä oon tottunut lapsesta asti matkustaa. Ja itse mä olen jo ihan sieltä interrailimatkojen ajoilta tehnyt sen päätöksen, että mä haluan kesällä ainoastaan olla lämpimissä maissa. Että mä en ole missään paikoissa, missä sataa vettä tai täytyy olla jossain tämmöisessä klaustrofobisessa kesämökki. Mä vihaan suomalaista kesämökkikulttuuria. Mä kävin isän kanssa viime viikolla kyllä saunomassa ja noin. Mun mielestä se on ihan hirveän hienoa, kun mun ei vaan tarvi olla siellä pitkään. Mä oon halunnut olla sellaisissa paikoissa, missä ihmiset keskustelee, missä illalla istutaan ja kokoonnutaan ja noin poispäin. Ja silloin mä vaan voin sanoa, että monia paikkojahan on, mutta kyllä se Etelä-Eurooppa niin on tässä tapauksessa poikkeuksellinen. Varmasti on muitakin mahdollisuuksia. Mutta periaatteessa viihdyn ympäristössä, missä ihmiset keskustelee tai puhuu. Ja mä oon monta kertaa ajatellut sitä, että minkä takia mä kiinnostuin alun perin teatterissa. Ja se varmasti johtuu siitä, että mä oon monen muun suomalaisen, mun äiti oli suomenruotsalainen Helsingistä ja mun isä on suomenkielinen Tampereelta. Itse asiassa mun isän äiti oli suomenruotsalainen Vaasasta. Että mä oon elänyt tämmöisessä kaksikielisessä perheessä ja myös tässä aika semmoisessa Suomessa tai tämmöisissä perheissä kasvaneessa, joissa on ollut kaksi kieltä. Niin mä vaihdan kieltä automaattisesti. Mä en jaksa sillä tavalla alkaa riidellä esimerkiksi Helsingissä tänään, kun mun yksi nykyään Tukholmassa asuva ystävä tekijä, joka on sitä mieltä, että Suomi on kaksikielinen, hän puhuu ruotsia, oli sitten kysymys mistä tahansa. Ja mulla on aina niin kuin se, että ole hyvä ja toimi ja tee näin, mutta niin mä tiedän hyvin, että mä oon nyt hyvin sillä tavalla kielisensitiivinen, että mä ajattelen, että okei, nyt puhutaan sitä, niin mä vaihdan kieltä. Koska mä oon lapsesta asti tottunut niin näihin rankkoihin taisteluihin siitä suomenruotsalaisuudesta, ja sitten suomenkielisyydestä ja siitä, miten näitä asioita ei koskaan voitu sovittaa yhteen. Koko tämä tämmöiset niin kuin lapsuuden traumat, mä en ole sillä tavalla erityisesti traumatisoitunut mun lapsuudesta, mutta mä en erityisesti myöskään pitänyt mun lapsuudesta. Mutta se on toisaalta, siihen oli pelastuksena nimenomaan teatteri ja kirjat. Ja mä ajattelin, että mä rakastuin teatteriin sen takia, että siellä ihmiset puhuu. Koska mun mielestä mun lähiympäristössä ihmiset ei koskaan puhunut asioista, jotka oli tärkeitä. asioista, joista mä niinku todella halusin puhua. Ja just se, että niinku jotenkin ihmisistä vaan pumppus nämä sanat. Mun mielestä jotenkin niinku teatterissa oli se, että sieltä niinku tuli se sanamäärä. Ja jotenkin siihen sanatulvaan rakastuneena, siihen, että oli niin monta eri sanaa ja sävyä ja synonyymiä erityyppisille asioille, niin se johti siitä, että mä rakastuin teatteriin. Mä olen jotenkin hyvin itsekin sekä tutkijana että tämmöisenä puhetyöläisenä kiintynyt ääneen, sekä siis puheääneen että myös lauluun. Että jotenkin se, niin kuin se ihmisen ääni ja sen eri vivahteet ja se, että me käytetään ääntä eri tavoin, on mulle kauhean semmoinen tärkeä asia. Ja sehän on myöskin ilmaista. Jos me nyt puhutaan siitä, että ajatteleminen ja sen tämän illan teema, että saa ajatella tai unelmoida tai protestoida tai mitä ihmiset tekee. Mutta just nimenomaan, että siihen myös kuuluu se ääni. Ja sen takia jotenkin mulle tuli semmoisena yllätyksenä teini-ikäisenä. Mä aloin matkustaa yksin. Mä olin hyvin paljon matkustanut mun perheen kanssa just vaan sen takia, että se oli mun isälle ainoa mahdollisuus viettää aikaa oman perheensä kanssa. Mutta jotenkin kun se kohtaaminen niiden kulttuurien kanssa, ennen kaikkea silloinhan me oltiin hyvin Eurooppa-keskeisiä. Tänäänhän siis tämä matkustaminen on laajentunut niin paljon pitemmälle. Mutta jotenkin se niinku kohtaaminen niiden kulttuurien kanssa, missä ihmiset ei ollut sillä tavalla niin kauhean pelokkaita. Ja nyt tämä voi niinku kuulostaa siltä, että älkää nyt ottako mitenkään tätä itseen. Tämä on niinku tämmöinen rakenteellinen kritiikki, ettei niinku tule se sellainen puolusteleva asenne. Mä oon itsekin yrittänyt, mä olin 2,5 vuotta Helsingissä töissä, ja mä yritin joka päivä vakuuttaa jotenkin mun lähityöyhteisön ihmisiä siitä, että mä itse asiassa oon suomalainen, koska kukaan ei uskonut sitä. Mä ajattelin, että mä oon ainoa tässä huoneessa, just siinä huoneessa, joka oli syntynyt ja kasvanut Helsingissä, mutta se ei auttanut asiaa. Mä ajattelin alttia, että nyt ollaan jännellä jäädä svenska. Lähden nyt jonnekin, että mä niin kuin näin niiden kasvoihin oli kirjoitettu se, että joka kerta kun mä sanoin, että eikö me voitaisiin ajatella yhdessä, niin jotenkin se Ruotsin lippu nousi sieltä aina. Että me voitaisiko miettiä yhdessä, että löydettäisikö me yhdessä tähän semmoinen ratkaisu, voisiko meillä niin kuin olla jotain yhdessä tehtävää. Ja sitten mä ymmärsin sen, että jotenkin, koska mä olin johtaja, niin mun olisi pitänyt ajatella valmiiksi kaikille joku semmoinen ratkaisu, jota olisi joka tapauksessa vihannut. Niin mä ajattelin, että olisi niin kuin hyvä alun perin jotenkin ajatella yhdessä sitä, mitä voisi yhdessä mahdollisesti työstää. Tämä oli mun mielestä semmoinen niin kuin ihan tämmöinen ajatus. Mä kehitin sitten semmoisen niin kuin mallin, että mä istuin näissä meidän eri, koska tässä oli kysymys yhdistyneestä yliopistosta, jossa niin kuin kolme ennen itsenäistä akatemiaa yhdistettiin eduskunnan päätöksen perusteella yhteiseksi taideyliopistoksi, niin yksi tapa tutustua näihin ihmisiin oli se, että mä otin sen pinnatuolin ja sitten mulla oli banderoli, missä lukee tapa Reksi Tiina. Ja sitten mä istun sen pinnatuolle niin kuin näiden eri lounasravintoloiden ja ulko-oven välillä. Ja sitten mä juttelin ihmisten kanssa, opiskelijoiden ja kenen tahansa kanssa ja noin poispäin. Ja mä voin ajatella, että tämä voi saattaa kuulostaa populistiselta, mutta siihen niin kuin kuitenkin liittyy se, että ajatus siitä, että voiko tämä olla jotenkin sellainen niin kuin oikea johtaja. Mutta se ei ole nyt itse asiassa se asia, mistä mun piti tänään puhua, koska ihmisistä johtavissa asemissa olevista ihmisistä niin ei tarvitse pitää huolta. Me pärjätään ihan hyvin, ettei tarvita mitään sääliä tai myötätuntoa. Ehkä mahdollista empatiaa, mutta se onkin niinku eri asia. Mutta se asia, mikä mua niinku sillä, mä ajattelin, kun mä palasin Suomeen tämän pitkän tauon jälkeen, jotenkin mulla oli sellainen tunne kuitenkin, että mä oon kaikki nämä vuodet tehnyt yhteistyötä. Sukupuolen tutkijoiden kanssa, queer-tutkijoiden kanssa, antirasististen tutkijoiden kanssa, teatteri-ihmisten kanssa ja noin poispäin, niin jotenkin mulla oli sellainen tunne, että mä tiesin, mitä Suomi on. Ja jotenkin mä ajattelin, että mun lapsuuden muistot kantoi mua sillä tavalla tässä elämässä eteenpäin. Mutta jotenkin se arkipäivän siirtäminen siihen niin kuin keskusteluilmapiiriin, mikä Suomessa oli, niin se pelotti mua todella. Se ehkä johtuu siitä, että mä olisin voinut olla yhtä peloissani Suomesta tai Saksasta, tai Ruotsista ja Saksasta, jotka on kaksi sellaista maata, jotka mä tunnen hyvin. Ja joissa mulla myös on henkilö- ja opiskeluhistoriaa noin ennen kaikkea tietysti Ruotsissa, missä mä oon asunut 30 vuotta, mutta joka tapauksessa. Mutta mä ajattelin, että ehkä mä olisin nähnyt sitä toisin silmin, tai se ehkä johtuu siitä, että mä oon Ruotsissa ollut tai ollut töissä ihmisten kanssa, jotka ajattelee, ei välttämättä niin kuin minä, mutta meillä ei ole kauhean pitkää matkaa toisiimme. Yhtäkkiä mä olin hirveän oikeistolaisessa ilmapiirissä, missä meillä on niin kuin noussut koko tämä uuspopulistinen oikeisto, missä joku tämmöinen niin kuin perussuomalaisuus jossain ihan järkyttävän oikeistolaisessa päivälehdessä kuin Helsingin Sanomat. Siis lukee Helsingin Sanomien pääkirjoituksia, hän on niinku sellainen, että voisi niinku tehdä harakirin suoraan. Ja kaikkea tämmöistä. Mä ajattelin, että miten mä oon joutunut tämmöiseen paikkaan. Että mitä on niinku mun karmassa? Että mikä on niinku mun kohtalo jotenkin? Siis kun ajatellaan suomalaista tangoa, mä ajattelin, että nyt todellakin, että mikä on johtanut mut tähän? Että tää on varmasti rangaistus kaikista mun hirmuteoista, mitä on elämässäni tehnyt. Tai kaikista siitä luvattomasta ajattelusta, mitä tässä on tehty. Että mut laitetaan tämmöiseen ilmapiiriin. Ja mä ajattelin, että mä ihan noin vaan vähän teen pieniä huomioita. Ja sit mä juttelin yhden tuttavan kanssa, niin Tammi kirjakustantamosta, joka sitten kysyi, että no tämä kuulostaa vähän siltä, että eikö tässä voisi pykätä jonkun kirjan. Mä ajattelin, että okei, no sitten mä kirjoitin jo pääsiäislomalla ja jonain joululomalla niin sen pienen käsikirjoituksen ja sen jälkeen voi sanoa, että niin kuin ruotsiksi sanotaan, että tohari ja satmi sista putaattis, eli silloin jotenkin näki, että tämä mun tulevaisuus Suomessa ei tule ole kovin pitkä. Ja se story menee niin kuin näin. Kuinka vaikeeta on kutsua rasistia rasistiksi? Kuinka vaikeeta on sanoa fasistia fasistiksi? Kuinka vaikeeta on sanoa seksistiä seksistiksi? Kuinka vaikeeta on sanoa homofobista tai transfobista ihmistä juuri homofobiseksi tai transfobiseksi? Et cetera, et cetera. Pitääkö tämä Suomessa jumalauta kirjoittaa niin isoin kirjaimin? Että se menee jotenkin ihmisten kalloihin, koska se oli koko ajan se semmoinen defensiivinen, puolusteleva asenne. Mitä? Taas se ruotsalainen puhuu. Mitä? Ei, meillä on fasisteja. Hei, meillä on vaan Lapuan liike ja meillä on vaan Suomen sisu. Ja meillä on Jussi Halla-aho. Sen kotisivut on ollut auki pitkään. Eikö ihmiset osaa lukea? Mitä tahansa sanoo, niin tästä lähti ihan hirveät jutut liikkeelle. Tämä koko vellova Facebook-viha, ja mä oon niinku tottunut siihen. Mä oon ollut perustamassa feminististä puoluetta Ruotsiin. Se ei niinku, mua niinku tämmöiset murhayritykset, että jumalauta, akka, huomenna sä et enää kävele. Tai sitten kaikki ne muut jutut, mitä sieltä niinku tulee tuutin täydeltä. Jos mä lukisin teille kaikki ne, niin sitä olisi niinku vaikea uskoa. Niitä ei kannata lukea sen takia. On vaan niinku lähdettävä siitä, että ihmiset, jotka sanotaan nyt pääasiassa, ja kaikki mieshenkilöt, jotka on nyt täällä, älkää ottako tätä henkilökohtaisesti. Mutta ihmiset, naiset ennen kaikkea, jotka on ottaneet, myöskin miehiin kohdistetaan nimenomaan nettivihaa, mutta ne naiset, jotka on ottanut yhteyttä niihin miehiin, jotka niin kuin ammatikseen vihaa toisia netissä, niin on tavallisia perheenisiä. Niillä on jotkut tämmöiset treenihousut jalassa ja sitten ne on syönyt jotain iltapalaa perheensä kanssa, sitten ne vetää muutaman kaljan ja sitten ne aukaisee netin ja sitten alkaa se yleinen oksennus. Ei ole kysymys siitä, että meillä olisi jotain hirviöitä. Meillä on vaan kysymys siitä, että meillä ei ole yhteiskunnallisesti riittävästi ihmisiä julkisuudessa, jotka puhuu näistä asioista. Suomessa sanotaan, kun koko ajan kysytään tätä Suomi-Ruotsi-eroa, ja mä en sillä tavalla idealisoi Ruotsia, koska Ruotsi on ollut meille suomalaisille vaikea paikka monessa mielessä. Otetaan nyt vähän historiaa, kun se nyt on unohtunut täällä Suomessa. Suomen sotien jälkeen, ja varsinkin monet niistä nuorista miehistä, jotka te näette erityyppisissä sankarihaudoissa, ennen kaikkea Itä-Suomessa, josta suurin piirtein kaikki ne kylät tyhjentyi miehistä, ainoastaan naiset, vanhat ja lapset jäi jäljelle. Ne, jotka palasivat sodista, niin ei, se on niin kuin meidän Vietnamin sodan veteraani, ei täällä ollut mitään suomalaista terapiayhteiskuntaa, joka sanoo, että hei, hienoa, te taistelitte meidän puolesta. Onhan meillä tietysti ollut tätä oikeistoretoriikkaa tämänkin asian ympärillä. Ja sieltä on muutama veteraani aina haalittu silloin, kun on sovittu. Suurin osa niistä päätyi Ruotsiin suoraan laivalta tehtaisiin. Ei niitä kysytty. Tämä naiset meni siivoamaan ja miehet meni joko metalliteollisuuteen tai Trollhättanin, Göteborgin tai jonnekin muualle Saabin tehtaille ja Volvon tehtaille. Tämä on meidän historia. Melkein 500 000 suomalaista työläistä maaseudulta ja ne, joita Suomi ei silloin elättänyt. Jos tämä korreloidaan nyt esimerkiksi tämän päivän julkirasismiin, esimerkiksi sanotaan nyt, että jos otetaan niin kuin nämä mun tämmöiset frustraatiot, mistä tämä lähti ylipäätänsä siitä, että meillä ei puhuta asioista, koska meillä ei ole fasismia, meillähän ei ole rasismia. Kuinka meillä voisi olla rasismia, kun meillä ei olisi maahanmuuttajia? Guess what? Japanissa on antisemitismi, vaikka siellä ei ole juutalaisia. Ei siihen tarvii olla mitään ihmistä tai ruumiillistumaa tai muuta semmoista. Vuonna 1994 Suomeen otettiin 15 pakolaista. Seuratkaa mua nyt. 10, 5. Voitteko te kuvitella? Tämä oli jo liikaa silloin. Silloin Alfredo Jarr, joka on chileläissyntyinen taiteilija, teki Ars, joka oli näyttely tuolla Ateneumissa. Siihen aikaan ei Kiasmaa vielä ollut olemassa. Sellainen miljoona Suomen passia tehdyn installaation, joka tuli viime vuonna uutena remake-installaationa Kiasmaan. Sen takia, että hän laski silloin, että jos Suomessa olisi otettu yhtä paljon maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita kuin muihin Pohjoismaihin, niin me oltaisiin tarvittu siihen nämä miljoona Suomen passia. Tämä olisi ollut huomattavasti mukavampi paikka asua varmasti monelle meistä. Me lähdetään niin kuin siitä, että mikä on kansakunnan eettinen ja demokraattinen ja ylipäätänsä tasa-arvoinen tila, jos meillä puhutaan siihen malliin. Siis täällähän on minkä tahansa sorttinen heteromies huonosti istuvassa puvussa, joka on ostettu Dressmannin alennusmyynnissä. Ja mä sanon, että sitä seksismiä, mitä täällä saa kokea. Että jos Suomessa ainakin tuollainen, sanotaan tavallinen heteromies, jos sillä niin kuin olisi vielä jonkunlaista särmää, niin mä voisin hyväksyä tämän. Mutta tässä on nyt kyllä katsottu Timo Soinia vähän liikaa ja hänen seuralaisiaan. Me ollaan niin kuin kuunneltu tätä paskapuhetta kaikki nämä vuodet, joka on siis aivan uskomatonta, että tämä menee läpi ja tätä ei edes filtteröidä. Ja sanotaan nyt, että onhan meidät Ruotsin puolellakin Jimmy Åkesson, mutta siellä on ainakin jonkunlainen järjestäytynyt vastarinta. Ja myöskin tämmöisessä valtavirta mediassa on riittävästi ihmisiä punavihreiden puolelta, jotka tuottaa ainakin jonkunlaista vastadiskurssia, kun se taas Suomessa on niin marginalisoitu. Helsingissä sanotaan nyt, että ne, jotka liittyy jonkunlaiseen punavihreiseen vasemmistoon, feminismiin, queer-porukkaan, anarkisteihin, antirasisteihin, ylipäätänsä, niin ne on ihmisiä, jotka tuottaa lehtiä, jotta kukaan ei lue muuta kuin me itse. Kirjakustantamot ja kaikki, niin ne on semmoisessa marginaalissa, että se on ihan käsittämätöntä. Paljonhan on puhuttu suomettumisesta ja siitä, että meillä on hirvittävän pitkä itäraja. Me ei saada puhua mistään asioista, koska silloin Venäjä syö meidät kuin iso paha susi. Me ei voida sanoa Putinista mitään, me ei voida ylipäätänsä sanoa yhtään mitään. Se on johtanut siihen, että jotenkin se kenttä on jätetty auki ihmisille, jotka nyt puhuu sekä oikeistopopulismia, eli se mikä on meidän vanha oikeisto. Ja Suomihan on nimenomaan, nyt mä en puhu tämmöisestä tavallisesta perusporvarista. Porvari nukkuu huonosti, se on semmoinen levy, jonka Kom-teatteri tuotti kauan sitten. Mähän itse olin vähän liian nuori, mä olin harrastajateatterissa, komilaisethan oli meitä vanhempia. Mutta mä ajattelin sitä, että me kuitenkin tultiin siihen harrastajateatterin liikkeeseen, joka niin paljon liittyi siihen Suomen poliittiseen lauluun ja siihen 70-luvun poliittiseen ilmastoon, joka oli hyvin spesifisen siihen, just siihen aikaan. Mutta aina kun mä ottaa oikein helkkaristi päähän, niin mä kuuntelen Kom-teatterin Porvari nukkuu huonosti, koska porvarille ei ole mitään syytä nukkua hyvin. Koska porvari on ihminen, jolla todella ei ole mitään eetosta. Ja mä sanon tämän nyt, mä en sano sitä provokaationa, koska mä uskon siihen todella. Totta kai mun ympärillä on miellyttäviä liberaaleja ihmisiä. Heillä on varaa. He ovat sosiaaliliberaalisia sama, mutta ei nyt Tiina, ei nyt sitä eikä tätä. Eikä me voida ajatella näin. Jos me ajatellaan näin, niin meidän täytyy ajatella näin ja sitten on noin toiset ja sitten me ajatellaan vähän näin ja toisinpäin. Ja mä ajattelin sitä, että joo, onhan helkkarin hienoa, että on ihmiset, joiden ei tarvitse ottaa kantaa mihinkään asioihin. Ei tarvitse kantaa vastuuta, voi ajatella sitä, että mitä mä nyt teen seuraavana päivänä, kun jos mulle jotenkin sattuisi jotain juttuja eteen. Mä ajattelin niin kuin sitä, että ei niin kuin todella näe asioita, joihin täytyy tarttua. Että miten voi olla niin uskomaton filtteri, mutta mä sanon, että Suomessahan ei ole sosiaaliliberaalia. Myöskään ainoa poikkeus on ruotsalaisen kansanpuolueen osa sitä porukkaa, mutta ainoastaan siitäkin osa. Meillä on jotenkin semmoinen järkyttävä keskustapuolue, joka on siis aivan sillä tavalla hirviömäisen suuri. Ja mä en edes pyydä anteeksi nyt keneltäkään, olette niin kepulaisia kuin mitä tahansa, mä voin vaan sanoa sen, että älkää tuoko mulle jotain pohjanmaalaista, lestadiolaista, abortin vastustaja, heteromies, Sipilää pääministeriksi. Not in my name. Mä voin kunnioittaa periaatteessa vaalitulosta, mutta älkää pyytäkö multa sympatiaa. Mulla ei ole minkäänlaista syytä siihen. Mulla on nimenomaan oikeus vastalauseeseen. Soinista mä en edes jaksa puhua. Sanotaan nyt kuitenkin sitten, että kun me päästään kokoomukseen, niin kokoomuksessahan niin siihen ei edes aloiteta sitä. Jotenkin siihen niin liittyy se semmoinen niin uskomaton takin kääntäminen. Mä ajattelin, kun Stubbi puhui siihen aikaan vielä, kun hän oli jonkunlaisessa punavihreässä jutussa, jossa oli ainakin mahdollisuus päästä ministeriksi. ajatelkaa kuitenkin se, niin silloin puhuttiin vielä vähän tästä sukupuolineutraalista avioliitosta. Nyt kun meillä on Soini ja Sipilä abortin vastustajana, seksuaalipolitiikka on pois, mutta myös sukupuolipolitiikka on poissa kuvioissa. Nyt ei puhuta siitä. Nyt puhutaan siitä, että kuinka kaikki Stubbin sukulaiset on ollut yrittäjiä. Ja jumaliste, ja kaikki ne ihmiset, jotka ei ole yrittäjiä tämän päivän Suomessa, ei ole ihmisiä ollenkaan. Siitä me puhutaan. Meillä ei ole yhteistä vastuuta. Mikä on meidän julkisen hallinnon tila? Mikä on se, mihin liittyy kaikki köyhät? Mä tulin takaisin Suomeen, niin mulle selitettiin, että Suomessa ei ole yhteiskuntaluokkia. Mä sanoin, että herran aika, mä menen Helsingin, mä menen Stacelle seisoon, niin mä näen kyllä duunarin. Kyllä mä vielä tunnistan duunarin. Herranen aika, oi duunari, ei voi sanoa työväenluokkaa, ei ole enää työväenluokkaa. Mä ajattelin, että helvetti, missä maailmassa te elätte? Ei ole työväenluokkaa just vaan sen takia, että sä et tunnista työväenluokkaa. Sitten mä kuulin yhden näistä Hankkenin kasvateista. Siellähän pukeudutaan jo tietynlaiseen dresscodeen hyvin nuorena ja ajatellaan, että Nalle Wahlroos. Ja siitähän meillä riittää Jeesukselle ja Nalle Wahlroosille suoraan tämmöinen autobaana tulevaisuuteen. Siellä oli tämmöinen yksi nuori mies, joka ihan vakavasti sanoi, että ei vuokra-asuntoja tarvita. Sen takia, että tietysti kaikkien vanhemmilla on varaa ostaa lapsilleen omistusasunnot. Siis tämmöiset asiat, niin silloinhan mulle niinku alkaa, mulla on niinku semmoinen tunne kropassa, että vaikka mä todellakin olen pasifisti, enkä missään tapauksessa puolla väkivaltaa, mutta syyhyy niin helvetisti sormissa. Silloin tulee vähän kyllä semmoinen tunne, että miten se olisi, jos ottaisi pienen kuristusotteen. Ainakin retorisesti, koska mä just ajattelin, että siinä vaiheessa, kun me lähdetään johonkin poliittiseen keskusteluun, niin mun ainoa ajatus on se, että tosta ei ole mitään muuta jäljellä sen mun käsittelyn jälkeen, kuin mahdollisesti pieni läikkä tuossa lattialla. Nyt mä puhun retoriikasta. Mä puhun siitä ihmisistä, joilla ei ole minkäänlaista tajua siitä, miten yhteiskunta rakentuu. Vaan ihmisistä, jotka ainoastaan kuvittelee, että meillä on jonkunlaista hyvinvoivaa keskiluokkaa. Ja joiden ainoa ajatus on nyt siitä, että jotenkin kapitalismia korjataan ja sen virheitä tai tekemiä virheitä. Tai sanotaan nyt jonkun tämmöisen oligarkki yhteiskuntaluokan virheitä korvataan sillä, että laitetaan taas duunarit tai köyhät tai naiset tai lapset tai eläkeläiset jotenkin polvilleen ja kuvitellaan, että kyllä me selvitään. Ja Suomessa on aina selvitty. Talkoo. Nyt tehdään yhdessä. Me ei tehdä koskaan mitään yhdessä, kun meidän kunnat tällä hetkellä kieltää esimerkiksi pakolaiskriisin. Mä tuun just nyt Münchenistä. Mä tuun just nyt siitä. Mä en erityisesti pidä Angela Merkelistä sen takia, että se on ossi. Ja kun se tulee idästä, niin se ei voinut olla kommunisti, eikä se voinut olla demari. Sen takia siitä tuli kristillisdemokraatti. Mutta joka tapauksessa kyllä mä aloin vähän ajatella toisin kuin siinä sillä hetkellä, kun hän sanoi, että Saksa avaa ovensa. Myöskin Ruotsi avaa ovensa, eikä ketään syyrialaisia lähetä takaisin. Meillä riidellään 15 000 mahdollisesti. Suomen täytyy hävetä. Kesällä, kun mä istun mun Kreikan kodissa, kotikylässä, kuuntelemassa ja mä näen Soinin ja Stubbin ja joku sanoi mulle, että Tiina, tuutko Suomesta? Sanoin, että ei mä tuu Ruotsista. En missään tapauksessa. Mä ajattelin, minkä takia mun täytyy kantaa tätä Suomi-häpeää. Mä oon kantanut Suomi-häpeää Ruotsissa kaikki nämä vuodet. Ja sit kun mä oon jotenkin Suomessa, niin mä oon täällä. Sen takia, kun mä en kuule niitä ääniä, mä kuulen vastustusta ja vastarinnan äänet ja mä kuulen myöskin sen filterin, jotenkin sen filterin kriittiset äänet ainoastaan jonkun tyyppisessä marginaalissa tai sosiaalisessa mediassa, mutta se ei riitä. Se tarkoittaa sitä, ja tämä jos sanotaan tieteellisesti, mitä tämä tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että jos riittävän kauan kuulee tietynlaista ajatustapaa, niin alkaa ajatella, että näin mahdollisesti voisi olla. Eli tässä tarvitaan ihan selvää ryhdistäytymistä. Nyt kesällä on alettu pitää mielenosoituksia. Se on just tämmöistä koalitiopolitiikkaa, että se ei välttämättä ole minkään puolueen, vaan sitä niin kuin tehdään nyt yhdessä. Nämä meillä on unelma, tai rasismin vastaiset, tai tämän hallituksen vastaiset. Että ei tule taas semmoinen, että hei, meillä on hallitus, meidän täytyy kunnioittaa sitä. Me ei tarvitse kunnioittaa sitä yhtään. Meillä ei ole minkäänlaista velvollisuutta kunnioittaa hallituksia. Meidän ei tarvitse tehdä mitään talkoita. Me ei tarvitse maksaa mitään enempää. Meidän ei tarvitse säästää yhtään enempää. Me tarvitaan toisenlainen poliittinen ohjelma. Me tarvitaan kaikki jotenkin toiseen malliin. Siinäpä meille todella on tehtävä. Minkä takia meidän täytyisi vain jotenkin niskalimassa ajatella sitä, että jollain Sipilällä olisi jotain annettavaa meidän kansakunnalle, koska näinhän ei missään tapauksessa ole. Miten meidät on jotenkin annettu uskoa, että näin voisi olla? Tähän tarvitaan totta kai opposition ryhdistäytymistä, ilman muuta. Mutta eihän me voida pelkästään luottaa siihen, että poliitikot, jotka osittain myös on aika suuri uhka demokratialle, siinä mä oon ystäväni Anu Koivusen kanssa aika paljon samaa mieltä, niin mä ajattelin, että nimenomaan myöskin kansalaistoiminnassa ja jotenkin siitä, mikä on sitä joka päivän solidaarisuutta, ajatella sitä, että meillä on niin helvetisti metsää tässä maassa ja täällä on niin tylsää ja tunkkasta ja ahdistavaa. Miljoona syyrialaista voisi varmaan muuttaa koko tämän maan vähän iloisempaan suuntaan. Jos lähdettäisiin jo pelkästään siitä, niin se voisi varmasti auttaa asiaa. Ylipäätänsä ajatella sitä, että miltä maailma näyttää, mitkä on nämä suuret katastrofit, joita aina on ollut historiassa. Niitä on vain poikkeuksen monta ja yhtä suurta. Sanotaan nyt silloin, kun Jenkit ja Tony Blair, me kutsuttiin häntä Tony Blair meni, joka johti Labourin uuteen tähän kolmanteen tiehen, niin hän sanoi niin, että koko the British folk, people are behind me, silloin kun Lontoossa oli Englannin historian suurimmat mielenosoitukset nimenomaan Irakin sotaa vastaan. Mitä tapahtui Irakin sodan jälkeen? Puolet Malmön asukkaista on Irakista sen takia, että Ruotsi otti eniten irakilaisia kaikista Euroopan unionin valtioista. Miten niin kuin syntyy migraatio? Miten suomalaiset, mä ajattelen tavallinen suomalainen mainstream-lehti, esimerkiksi Hesari, miten kerrotaan pakolaisista, tai miten kerrotaan turvapaikanhakijoista, tai miten kerrotaan Välimerestä, sieltä ne haluaa tänne, voi helvetti, kyllä täytyy olla hirveä hätä, jos tänne haluaa. Niin kyllä täytyy niin kuin ajatella sitä, että miten puhutaan ihmisistä, jotka hakee turvaa. Miten lähdetään siitä, miten ylipäätänsä nähdään näitä asioita. Ja siinä mielessä mun täytyy sanoa, että mä oon niin harvoin näinä 2,5 vuotta. Se johtui ehkä siitä, että mä olin aika erikoisessa työtehtävässä tavannut ihmisiä, joilla oli aitoa solidaarisuutta. Mä en aio koskaan enää olla semmoisessa työtehtävässä. Mä en ole koskaan näillä ihmisten kanssa tekemisissä, jotka ei näe sitä kokonaisuutta, mitä Eurooppa on tänään. Jos Ranskan seuraavan presidentin nimi on Marine Le Pen, niin se ihmetyttäisi mua. Älkää kuvitelko, että tämä poliittinen kuvio oikeistopopulismi häviää mihinkään, jos ei tästä nyt aleta tehdä vähän enemmän töitä. Mikään tästä oikeistolaisuus ei myös häviä. Teille, joille ehkä oikeistolaisuus on hieman vaihtoehto, niin onneksi olkoon. Mutta mä en valitettavasti kuulu niihin, ja mä todellakin toivon, että meillä olisi toisenlainen ja myöskin solidaarisuusagenda, jonka täytyy myös rakentua meidän poliittisessa ilmastossa niiden premissien mukaan, jotka on tänään olemassa. Ja tavalla tai toisella ihmisoikeuksien mukaan, solidaarisuuden mukaan ja siitä, että joku on viemässä meiltä jatkuvasti jotakin. Meiltähän ei ole hirveän paljon vietävää. Mitä se olisi? Mahdollisesti siihen mä haluaisin vastauksen. Eli jos lähdetään siitä, niin mä en näe sillä tavalla Suomea kauhean demokraattisena paikkana. Mä näen Suomen hirveän ahdistavana paikkana. Se on varmaan mun oma vika. Ja siitä, että mä en ole niin kuin ymmärtänyt omaa parastani. Mä niin kuin ajattelen sitä, että ne hetket, joilla mä esimerkiksi Helsingissä tai jossain muualla saan olla semmoisissa tilaisuuksissa, missä ihmiset ylipäätänsä ajattelee, niin ne on ollut mulle kullanarvoisia, mutta todellakin melko harvinaisia. Se varmasti johtui työtehtävästä, se varmasti johtuu mun omasta kyvyttömyydestäni löytää niitä yhteisöjä. Mutta kyllä se on niin kiven alla ollut. Mä ajattelin, että varmasti otan siitä itsellekin osan syytä. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että on maailmalla ollut helpompi liikkua ja löytää jotenkin sillä tavalla ihmisiä, jotka ymmärtää asioita. Eli tällä hetkellä nyt etsitään vaatteita. Sosiaalisessa mediassa etsitään nyt turvapaikanhakijoiden lapsille, joita tulee Helsinkiin ja muihin kaupunkeihin. Etsitään ei-leikkikaluja sen takia, että lapset haluaa nykyään iPadin tai älypuhelimen, jos teille sattuu ole kotona, koska he tulevat modernista maista. Ihmisille ei tarvitse vääntää rautalangasta sen takia, että ihmiset ymmärtää. Koko tämä tämmöinen niin kuin massiivinen rasistinen ajattelu siitä, miten me rasifioidaan ihmisten kroppia sen takia, että ne tulee niin kuin muutaman sadan tai tuhannen kilometrin päässä. Syyria on ihan lähellä meitä. Afrikka ei ole mitenkään kaukana meistä. Ja jotenkin me ollaan niin metsitytty jotenkin täällä, ja sitten meillä on vielä annettu poliittinen johto ihmisille, joille ei ole jumalista mitään snajua siitä, mitä tämän päivän poliittinen johto tekisi. Niin mun unelma, jos mä sanoisin päätteeksi, niin mun unelma Suomessa olisi se, että me oltaisiin rohkeita. Meillähän ei ole mahdollisuus puolustaa ihmisoikeuksia sen takia, että Suomi ei ole koskaan tehnyt ihmisoikeuksien eteen yhtään mitään. Se on ihan turhaa retoriikkaa. Meillä ei ole mitään track recordia siitä. että me oltaisiin tehty sen takia, että meidän maahanmuuttopolitiikka on jatkuvasti ollut sekä Euroopan unionin että YK:n kritiikkilistalla. Mä oon nähnyt itse tilastot siitä, että missä Suomi on. Kaikessa, nyt kun on vielä laskettu siis tuo kehitysapu ylipäätään, maahanmuuttopolitiikka, kaikki mitkä liittyy tavalla tai toisella niin kutsuttuun toiseuteen, niin siellähän niin kuin Suomi on ihan jumbopaikalla. Ei ole mitään syytä olla oikeita. Talvisota ei riitä, eikä jatkosota ei riitä siihen, että tämä kansakunta voisi jotenkin olla jotain semmoista, missä me voitaisiin olla ympeitä. Vaan kyllä tässä tarvitaan mun mielestä nyt tositoimia ja näyttöä, eikä vaan sitä, että niin, no nyt taas joku talkoo, kun Sipilä sanoo, että maksetaan enemmän tai jostain muualta. On noita hallituksia ennenkin syösty vallasta. Siihen on metodit. Ja siihen on demokraattiset metodit. Nyt mä en puhu välttämättä mistään semmoisista kumouksista, mihin nyt tarvittaisiin aseita. Vaan siihen tarvitaan nimenomaan argumentointia. Ja nimenomaan siitä, että jotenkin tämä kupla, että se jotenkin räjähtää ja ihmiset vois olla ajattelematta. Ei Suomessa ole ihmisillä niin hyvä olla, ettei ajattelu juoksisi. Mä voisin tähän ottaa monta muuta maata, myöskin Länsi-Euroopasta ja Pohjois-Euroopasta esimerkiksi, jossa ihmisillä on huomattavasti parempi elää kuin täällä. Ja se ei ole mikään argumentti. Eli älyllinen laiskuus, poliittinen laiskuus, monet sellaiset asiat, jotka todellakin täytyisi saada jonkunlaiseen järjestykseen, niin se on vaan semmoinen, että siinä ei voi mitään muuta. Fritunde naglana, grevda du stor. Tässä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa sille kuin toimia poliittisesti, totta kai demokraattisesti, mutta myös ajatusmallin kautta. Ja sehän oli tämän illan teema. Ajatteleminen on toistaiseksi ilmaista. Mutta jotenkin sitä täytyisi kuitenkin vähän niin kuin ruuvata eteenpäin, että me voitaisiin myöskin edetä kansakuntana. No niin, hyvät ystävät ja toverit, tämä tästä. Eiköhän me nyt tässä saataisiin jonkunlaista keskustelua käyntiin.